ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places.I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass.No trouble, I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back.I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะเริ่มต้นกันบทเพลงที่คึกคักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะแบบนี้ให้ฟังกันในตอนต้นด้วยนะคะ All About That Bass นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความคึกคักในช่วงแรกนะคะของรายการในทุกๆครั้งเลยที่ทีมงานได้นำบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก่อนจะเริ่มต้นกันมันทุกครั้งนะคะเราก็จะทักทายแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็มาทักทายกันวันนี้นะคะพบกันเป็นวันที่2ของในรอบสัปดาห์แล้วนะคะพฤหัสบดีค่ะซึ่งเรายังคงอยู่ในช่วงอากาศที่ร้อนถึงร้อนที่สุดนะคะหลายๆคนบอกว่ามี3ฤดูเท่านั้นเองร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดนะคะอันนี้ยืนยันมาอีก1เสียงด้วยเหมือนกันนะคะไม่นานค่ะเดี๋ยวก็คงจะผ่านพ้นในช่วงของฤดูร้อนไปแล้วนะคะแล้วก็คงจะเข้าสู่หน้าฝนแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะส่งท้ายกันสักนิดกับความร้อนระอุนะคะและคนมีวิธีการเขาเรียกว่าไรมีวิธีการจะผ่อนคลายความร้อนที่ฉันเคยเจอในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็มีรูปภาพที่ต้องเรียกว่าชวนหาเหมือนกันนะคะกับภาพต่างๆที่แต่ละคนนะคะใช้วิธีคลายความร้อนไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานหรือว่าเป็นช่วงนอนกลางคืนนะคะ โอสารพัดแล้วก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเซตอัพขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกว่าครีเอทีฟมากๆนะคะสำหรับวิธีการคลายร้อนของคนไทยซึ่งก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะโลกร้อนขึ้นทุกวันแต่ว่าใจไม่ร้อนก็โอเคแล้วล่ะนะคะวันนี้เริ่มต้นกันนะคะช่วงแรกกับ IT News ค่ะข่าวสารเรื่องราวในโลกร้อนๆไปนี้นะคะก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่เมื่อหลายวันก่อนนะคะคงจะมีข่าวคราวคลึกโครมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ฮือฮากันไปนะคะแต่ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดเชื่อแน่ว่าคุณฟังคงจะได้ติดตามข่าวกันน่าดูเลยนะคะเรื่องของการโกงข้อสอบเข้าแพทย์นะคะด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไฮเทคทั้งแว่นตาแล้วก็สมาร์ทวอชด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งผลพวงนะคะเทคโนโลยีมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีนะคะอยู่ที่คนใช้ล่ะค่ะว่าจะหยิบจับไปใช้ในรูปแบบใดและช่วงที่2เด็กมีข้อมูลดีๆนำมาฝากกันด้วยนะคะช่วงแรกวันนี้ IT News มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันไปติดตามกันเลยค่ะ
IT News
ข่าวแรกในวันนี้นะคะดิฉันเจอันนี้ชอบมากเพราะว่ามาจาก sumup.n.th นะคะอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ชื่นชอบในการอ่านเป็นพิเศษเลยแล้วก็อยากจะหยิบยกบางเรื่องที่แม้ถ้าดิฉันรู้สึกอยากจะอ่านเนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นการเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดแทบจะทั้งวี่ทั้งวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยบอกว่าการอ่านหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นเสี่ยงในการจับใจความไม่ครบถ้วนนะคะเรียกว่าแนวโน้มของคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยกลับไปคว้านะคะหาหนังสือผ่านสื่อดิจิทัลกันมากขึ้นแล้วมีทั้งดิจิทัลแบบบนสมาร์ทโฟนบนแท็บเล็ตนะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็น PDF นะคะเป็นด็อกิวเมนต์หรือว่าเป็นอีบุ๊กก็มีแต่ก็ใช่ว่าพฤติกรรมเช่นนี้นะคะจะมีแต่ข้อดีเสมอไปเมื่อมีการวิจัยพบบอกว่าการอ่านหนังสือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะกระทบต่อการทำงานของสมองและไม่สามารถเก็บเนื้อหาสำคัญได้ครบถ้วนเนื่องจากว่าการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆออกมาแย่งความสนใจทำให้การจับใจความเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองงานวิจัยหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยจากในเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีการได้รับการเผยแพร่ในงานสัมมนาด้วยนะคะเป็นงานสัมมนาDACM นะคะ Conference of Human Computer Interaction โดยมีการพบบทตัวความเป็นไปได้ค่ะว่าการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะแย่งความสนใจไปจากนักอ่านและทำให้ไม่สามารถจับใจความได้อย่างครบถ้วนโดยในการศึกษานะคะผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับคำสั่งให้ทำงานต่างๆมากมายหลายอย่างเลยค่ะเช่นกรอกข้อมูลอ่านเรื่องสั้นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรถแต่ละรุ่นโดยกลุ่มที่1 นั้นจะกรอกลงบนกระดาษและอีกกลุ่มนึงก็จะกรอกลงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งนี้นะคะการวิจัยก็พบว่าผู้ที่มีการตอบแบบสอบถามกรอกลงบนกระดาษสามารถจะแปลความหมายของคำสั่งได้ดีกว่าในขณะที่กลุ่มที่ไปตอบกันบนคอมพิวเตอร์นั้นแปลคำสั่งแบบตรงตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาการให้อธิบายนะคะคำว่า making a list นะคะกลุ่มที่ตอบบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ตอบว่า writing นะคะ writing thing down ส่วนกลุ่มที่ทำบนกระดาษเลือกตอบว่า getting organized นะคะหรือในด้านการอ่านจับใจความนะคะกลุ่มที่อ่านจากเอกสารดิจิทัลนั้นกลับจับได้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เข้าประเด็นหรือไปจับเอาประเด็นรองๆของบทความนั้นแทนที่จะไปเอาคีย์เวิร์ดนะคะหรือว่าหัวใจหลักของตัวเนื้อหานั่นจึงไม่แปลกนะคะหากคนส่วนหนึ่งจะมองว่าการสนับสนุนให้มนุษย์นั้นสามารถทำงานได้แบบ multitasking และการหลั่งไหลของข้อมูลในยุคที่สารสนเทศหรือว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มีมากมายมหาศาลเหลือเกินทำให้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์นั้นลดน้อยถอยลงไปไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ่านกระดาษกับอ่านคอมพิวเตอร์ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอ่านต้องอ่านลวกๆเร็วๆนะคะแล้วก็อ่านไปก็จับใจความได้ไม่ตรงเหมือนที่เราอ่านในกับสื่อเดิมหรือว่าในตัวเปเปอร์นั่นเองนะคะมาถึงอีกข่าวนึงกันนะคะบนซัมอัพเหมือนกันต้องบอกว่ากระแสของ Facebook นะคะมี บริการที่ชื่อว่า Instant Article นะคะตัวนี้นี่เราเคยพูดถึงกันไปหลายครั้งแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสของ Facebook ที่ถูกปล่อยออกมาในโลกของข่าวสารที่มีมากมายเหลือเกินมีคนที่ผลิตคอนเทนต์นะคะมากมายเป็นคอนเทนต์พรอวิเดอร์บนโลกของโซเชียลมีเดียและเขาก็มีเว็บไซต์ข่าวตัว Instant Article นี่ล่ะค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เนื้อหานั้นถูกอ่านได้บนแพลตฟอร์มของ Facebook เขาบอกว่ามันเร็วนะคะแล้วก็มีการแสดงผลได้ทันทีแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มไม่ต้องกระโดดออกไปที่หน้าเว็บไซต์ข้างนอกซึ่ง LinkedIn นะคะเตรียมเปิดฟีเจอร์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับ Instant Article ของ Facebook และล่าสุดนะคะก็เริ่มมีการพูดคุยกับ Publisher ต่างๆแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าประโยชน์จากการใช้ฟีเจอร์ Instant Article นั้นก็คือช่วยลดเวลาในการโหลดหน้าเว็บเมื่อต้องการเข้าไปชมคอนเทนต์ในเว็บไซต์ของ Publisher โดยจะมีไอคอนรูปสายฟ้าอยู่ที่มุมของโพสต์บน Facebook เป็นสัญลักษณ์น่าจะมีคุณผู้ฟังที่เคยเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้กับบนคอนเทนต์ของไทยด้วยนะคะรวมถึงของไทย PBS เองก็จะมีรูปสายฟ้าอยู่ตรงมุมบนด้านขวามือซึ่ง LinkedIn นะคะเขาก็บอกว่าทางทีมงานเชื่อว่าการนำฟีเจอร์นี้เข้ามาใช้เนี่ยจะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มของตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมานะคะว่า LinkedIn นั้นจะกำหนดเงื่อนไขหรือค่าตอบแทนอย่างไรให้กับบรรดา Publisher เพื่อจะแลกกับการนำคอนเทนต์มาขึ้นบนแพลตฟอร์มตัวแทนจาก LinkedIn นะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า Publisher นั้นยังเป็นส่วนสำคัญต่อระบบนิเวศของคอนเทนต์บน LinkedIn และในตอนนี้นะคะทางบริษัทก็ยังเดินหน้าพูดคุยกับ Publisher หลายๆเจ้าเพื่อมองหาวิธีการร่วมงานใหม่ๆที่เป็นไปได้เป้าหมายของทาง LinkedIn นั้นก็คือจะส่งมอบคอนเทนต์ที่ใช่สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิกนะคะเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook นะคะที่เปิดบริการ Instant Article แล้วก็กระแสนั้นแรงต่อเนื่องจนกระทั่ง LinkedIn นั้นเตรียมปล่อยฟีเจอร์แบบเดียวกันนี้ด้วยนะคะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะทำให้หลายๆคนสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าจะมี policy อย่างไรต่อไปสำหรับ LinkedIn นั่นเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวความเคลื่อนไหวนะคะในโลกของข่าวสารที่มีการฟีดออกมานะคะแล้วก็ให้บริการกับคนที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้เสพข่าวนั่นเองนะคะมาถึงข่าวที่เราเกริ่นกันไว้ในตอนแรกนะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้เราได้จะเจอข่าวในบ้านเรานะคะกับการเป็นขบวนการเลยก็ว่าได้นะคะในการทุจริตการโกงข้อสอบเข้าแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งในบทความของคนคมชัดลึกนะคะเขามีการไปชำแหละเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือไฮเทคตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจเลยนะคะหลังจากที่มีข่าวใหญ่ตัวนี้กรณีที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะคะทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นการสอบรอบที่2นะคะภายหลังที่เขามีการตรวจพบนะคะหลักฐานทุจริตการสอบจากนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งหมด3คนในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวคลึกโครมกันไปใหญ่โตแล้วก็มีการแถลงโดยอธิการบดีด้วยนะคะการเปิดโปงขบวนการโกงข้อสอบในครั้งนี้เนี่ยถูกจับได้เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยพบพิรุธจากผู้เข้าสอบคนหนึ่งเขามีการสวมแว่นตาแปลกๆก้านสีดำขนาดใหญ่ได้เดินออกมาจากห้องสอบก่อนเวลาเรียกว่าทำไม่จบเวลานะคะทำแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะคะแล้วก็มีการสวมแว่นตาที่ตรงขาแว่นตาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ผิดปกตินะคะผู้คุมสอบจึงขอตรวจสอบแล้วก็พบเห็นว่ามีกล้องขนาดเล็กนะคะหรือกล้องสปายติดอยู่ที่แว่นตาเมื่อน้องนำไปเปรียบไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวข้อสอบก็เลยเชื่อว่ากล้องจากแว่นตาดังกล่าวนี้ได้ส่งข้อมูลที่เป็นข้อสอบออกไปยังศูนย์บัญชาการที่ถูกตั้งขึ้นนะคะแบบเรียลไทม์เมื่อศูนย์ดังกล่าวทำข้อสอบเสร็จก็จะส่งคำตอบกลับมายังนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ที่มีผู้เข้าสอบ3คนที่สวมนาฬิกาแบบเดียวกันที่ถูกจับได้นะคะและเมื่อนำนาฬิกามาตรวจสอบก็พบว่าเป็นข้อสอบที่รอรับคำตอบจากข้างนอกจริงๆซึ่งจนถึงขณะนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าผู้เข้าสอบทั้ง3คนนั้นมาจากสถาบันกวดวิชาในที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามีการตรวจสอบพบนะคะก็มีพ พบแล้วว่ามาจากสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งแต่จะมาจากที่เดียวกันหรือเปล่านะคะก็ต้องรอรายละเอียดกันต่อไปแต่พอตรวจสอบอย่างละเอียดสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ปักใจเชื่อก็คือเรื่องการทุจริตดังกล่าวนะมีรูปแบบทำเป็นกระบวนการเลยค่ะด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากทางสถาบันกวดวิชาที่เรียกเงินจากผู้เข้าสอบสูงถึง 800,000 บาทซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกำลังหาหลักฐานเชื่อมโยงกันอยู่ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยนะคะได้มีการตรวจพบแบบนี้ก็ได้มาแจ้งให้ผู้เข้าสอบทั้งหมดเนี่ยมาสอบใหม่อีกครั้งในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะโดยการใช้ตัวเขาเรียกว่าทีมข่าวนะคะเขาก็มีการไปลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะข้อมูลในการโกงข้อสอบในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามีการใช้กล้องสปายนะคะเขาบอกกล้องสปายเนี่ยหรือกล้องแอบถ่ายที่ติดตั้งอยู่ในรูปแบบนาฬิกาปากกาไฟแช็กหรือกระดุมต่างๆแบบนี้นะคะเป็นกล้องที่เหมาะกับการทำงานด้านการสืบสวนหรือกรณีของนักสืบใช้ในงานที่จะอยู่ในที่ร่มแล้วก็กลางแจ้งนะคะซึ่งเป็นมีภาพคมชัดแล้วก็มีการใช้เลนส์คุณภาพสูงทำให้ภาพออกมาสีสดใสขณะที่นะคะแบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยก็จะบันทึกภาพได้นานถึง60นาทีรองรับเมมโมรีนะคะชนิดไมโคร SD มีใบการันตีรับประกันด้วยเครื่องนึงก็ตกประมาณ 2-3,000 บาทเท่านั้นเองนะคะด้านผู้ที่จำหน่ายกล้องสปายเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการบอกว่ากล้องแบบนี้เนี่ยขายกันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็เคยนำมาใช้หลายต่อหลายครั้งแล้วภาพที่ได้ก็ดีนะคะคมชัดไม่มีปัญหาแล้วก็มีการผลิตนะคะมีการส่วนใหญ่ก็มาจากการผลิตในประเทศจีนเพราะราคาไม่สูงมากคนไทยก็สามารถซื้อหาได้ง่ายด้วยรูปร่างของกล้องสปายก็จะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานค่ะเป็นกรณีไปว่าจะใช้ในลักษณะไหนมีทั้งเป็นปากกาแว่นตากุญแจรถนะคะไปรวมกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนทำงานบริษัทที่ซื้อไปเพื่อทำงานวิจัยหรือติดตั้งเพื่อดูพฤติกรรมของพนักงานแล้วก็ให้บริการลูกค้าและอีกกลุ่มที่นิยมก็คือพวกงานสายสืบของตำรวจนะคะซึ่งกรณีต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้โดยที่อาจจะไม่ได้มองถึงข้อเสียหรือว่าไม่ได้มองถึงผลลัพธ์นะคะส่วนใหญ่แล้วกล้องสปายแบบนี้เขาบอกว่าที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบการทำงานซึ่งการใช้กล้องสปายนี้ก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องสภาพแสงการใช้งานของแบตเตอรี่เทคนิคในการใช้งานแล้วก็ความชำนาญระยะนะคะของการถ่ายภาพการเรื่องของกล้องแว่นตานะคะก็เรื่องของความคมชัดแล้วก็มีเรื่องของขนาดตัวอักษรนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยลักษณะของกล้องที่ใช้ในการทุจริตนะคะในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีการสืบสวนกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยหรือว่าอยากจะเตือนเอาไว้ก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้สมาร์ทวอชก็เหมือนกันนะคะสื่อถือได้ว่าอุปกรณ์ที่ wearable มากๆเล็กมากๆนะคะหรือว่ามีนวัตกรรมที่ฝังอยู่มากๆใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาผลิตขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาเพื่อความการอำนวยความสะดวกนะคะการเขาเรียกว่าความรวดเร็วลดขั้นตอนหรือว่าการทำงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่นำมาใช้ในลักษณะที่ผิดก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนที่สามารถนำมาปรับปรุงหรือว่านำมาดัดแปลงใช้กับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับการใช้แล้วก็หยิบจับเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดด้วยเหมือนกันนะคะต้องขอขอบคุณสกู๊ปดีๆจากคมชัดลึกด้วยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในบ้านเราแล้วก็มีความเป็นข้อเตือนใจกันละกันนะคะก็น่าชื่นชมนะคะสำหรับโชคดีที่มีการตรวจจับกันได้แล้วก็น่าชื่นชมสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีการออกมาเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วงแรกกับ IT News นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กอดติดสถานการณ์ข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะดิฉันหยิบยกจากเรื่องราวของการตลาดกันบ้างดีกว่านี้ค่ะวันก่อนมีคนที่พูดถึงหรือว่าได้อ่านเจอนะคะเกี่ยวกับ personalize เยอะมากค่ะช่วงนี้นะคะการทำอะไรที่ตรงใจแล้วก็ customize ให้ตรงกับแต่ละบุคคลเนี่ยถือได้ว่าเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจอีกแบบนึงหลายๆแบรนด์นะคะหรือว่าหลายๆ product เนี่ยเริ่มโฟกัสนะคะกับกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยที่ค่อนข้างจะวงแคบมาเรื่อยๆการทำ personalize marketing หรือว่า personalize audience เนี่ยนะคะถือได้ว่ามีความสำคัญทีเดียวค่ะเป็นการทำการตลาดดิจิทัลด้วยแนวคิด personalize marketingนะคะซึ่งต้องบอกว่าในดิจิทัลนี้เรียกได้ว่าหมดยุคการตลาดแบบเดิมๆไปแล้วนะคะที่เป็นแบบ mass marketing แล้วก็เข้าสู่การทำการตลาดแบบ personalize แบบนี้แล้วค่ะซึ่งการตลาดแบบใหม่นี้เนี่ยจะเป็นการนำเทคโนโลยีเรื่อง data management มาช่วยในการวางแผนนะคะเพื่อจะใช้กำหนดในการกลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์เพื่อให้เราสื่อสารกับเขานะคะได้เจาะจงและชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะpersonalized marketing นะคะก็คือการทำการตลาดส่วนบุคคลหรือที่จะเรียกว่า one to one marketing ก็ได้นะคะเป็นแนวคิดแล้วก็วิธีการที่นักการตลาดเนี่ยพยายามนำเสนอสินค้าแล้วก็บริการให้ตรงกับใจของผู้บริโภคให้มากที่สุดโดยไม่จำเป็นนะคะจะต้องเป็นการเสนอสินค้าชนิดเดียวกันให้กับคนทุกคนแต่จะเป็นการเจาะจงไปที่ความต้องการที่แท้จริงหรือความสนใจของแต่ละคนหรือกลุ่มของผู้บริโภคแล้วก็บางครั้งนะคะเราก็อาจจะพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะซึ่งรูปแบบแนวคิดแบบนี้นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น e-commerce เว็บไซต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหลายรายเลยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำ customer segmentation หรือการมีเครื่องมือในการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามความสนใจประวัติการซื้อเป็นอย่างไรพฤติกรรมลูกค้าดูสินค้าผ่านเว็บไซต์ดูแล้วไปที่ไหนต่อนะคะคลิกอยู่นานแค่ไหนซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะการตลาดทำก็คือจะเป็นการนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์ที่ต่างไปจากลูกค้าแต่ละคนเรียกว่ามีไอเทมที่ recommend ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะอันที่สองค่ะ retargeting advertisingเป็นการทำแนวคิดนะคะ personalized marketing ที่เอามาใช้วางแผนแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายในการซื้อดิจิทัลมีเดียซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการทำ retargeting หรือที่เรียกว่า remarketing ในการซื้อพวก banner advertise นะคะโดยเราจะติดตามลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้วก็ดูว่าสินค้าชนิดนึงเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อเลยเมื่อลูกค้าไปจากเว็บเราไปแล้วนะคะลูกค้าก็จะถูกติดตามด้วยเทคนิคที่เรียกว่า retargeting โดยจะเห็นแบนเนอร์แอดตัวนั้นเนี่ยสินค้าตัวนั้นเนี่ยติดตามเราไปตลอดนะคะทุกเว็บที่ลูกค้าไปนั่นก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ำแล้วกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยได้ยังคงจำภาพจนเกิดการตัดสินใจซื้อในภายหลังได้นะคะอันที่3ก็บอกว่าเป็นเรื่องของ personalized email marketing อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจนะคะเชยไปแล้วนะคะสำหรับการส่งอีเมลแบบ mass เหมือนกันหมดจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เกี่ยวพันกับเว็บไซต์ e-commerce โดยปกติแล้วการสมัครสมาชิกเนี่ยจะติดตามข่าวสารหรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าจะมีการใช้อีเมลเป็นตัวยืนยันข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครและการทำ personalized email marketing นั้นก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ความประทับใจที่ดีกับลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้านั้นได้รู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยให้ความใส่ใจให้ความสำคัญกับเขาเป็นการส่วนตัวและอันที่4ก็คือ personalized campaign ค่ะ นอกจากรูปแบบการทำการตลาดทั้ง3วิธีนี้แล้วนะคะเรายังได้เห็นพวกแคมเปญต่างๆที่มีความเป็นยูนิคหรือเฉพาะเจาะจงมาใช้ในการสร้างแคมเปญทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยจุดมุ่งหมายก็จะต้องการเป็นการทำการตลาดที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ตัวอย่างนะคะก็มีหลายๆตัวอย่างเลยที่มีการนำแนวความคิดนะคะที่เป็น personalized นะคะมากขึ้นหลายๆ product นะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มน้ำอัดลมชนิดหนึ่งที่มีการใช้ชื่อบุคคลนะคะมาเป็นตัวแบรนด์ที่สกรีนลงบนสินค้าก็ได้รับความนิยมกันไปแล้วก็เพิ่มยอดขายกันเป็นอุ่นหนาฝาคลั่งเลยซึ่งหลายๆตัวอย่างนะคะจะบอกว่าการเจาะลึกเป็นแบบ by personal แบบนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นเสน่ห์อันนึงที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความเป็นพิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวเองโดยเฉพาะที่เรียกได้ว่าเป็น personalized marketing หรือเป็นแนวคิดการตลาดแบบใหม่ที่ทำการตลาดส่วนบุคคลนั่นก็คือคำศัพท์ประจำวันนี้กับ IT Vocab ค่ะ
IT Vocab
ทั้งหมดนี้ก็คือ IT อัปเดตประจำวันนี้นะคะ2ช่วงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันติดตามเรียนรู้ค่อยๆเติมกันมาละนิดแบบนี้นะคะทำให้โลกเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวคุณแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกนกพรประสิทธิ์ประคุณลาไปก่อนแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล